assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Toshkent rasmiylarining konvertatsiyani ikki xil kursda qolishi haqidagi bayonoti iqtisodchilarda xavotir uyg'otdi. Toshkentda Mirobod hokimligi guzar qurilishini aholi talab bilan vaqtincha to'xtatdi.
Juda katta daraxtlarni kesib tashlashdi. Bir
40 tashkani
olib tashlashdi.
Poytaxtdagi sobiq Intercontinental Toshkent mehmonxonasi o'z ishchilariga 2 oydan buyon maosh bera olmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston oliygohlariga joriy yilda 729947 abituriyent hujjat topshirdi. Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotiga qaraganda, respublika bo'yicha 59 ta oliy ta'lim muassasasi va ularning 12 ta filiallaridagi har bir o'ringa 10.9 abituriyent to'g'ri kelmoqda. 2016 yilda 663304 abituriyent oliygohlarga hujjat topshirgan edi. O'shanda oliygohlar soni bir nechtaga oz bo'lgani uchun har bir o'ringa 11.5 talabgor to'g'ri kelgan. O'zbekiston bo'yicha eng ko'p abituriyent Termiz davlat universitetiga hujjat topshirgan. Eng katta konkurs bo'lishi kutilayotgan universitetlar uchligi esa Qarshi davlat universiteti, Andijon davlat universiteti va Andijon tibbiyot institutidan iborat. Bu oliygohlarda bir o'rin uchun 21.1, 20.5 abituriyent da'vogarlik qilmoqda. O'zbekiston hukumati Turkiyadan bir partiya zirhli mashinalarni xarid qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Sputnik nashri Mudofaa vazirligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Kelishuv tafsilotlari Turkiya Mudofaa vaziri Nuriddin Canikli boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida muhokama qilingan. O'zbekiston Nurol kompaniyasining Ajdar 4-4 tipli yengil zirhli avtomobillarni xarid qilishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston tomon o'z sharoitida 2017 yilning iyul oyida avtomobilni sinovdan o'tkazdi va natijalardan mamnun bo'lgan. Ayni vaqtda Respublika Mudofaa vazirligi ehtiyojlari uchun ushbu harbiy texnikadan 10 dona xarid qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda, degan harbiy muassasa vakili. O'zbekistonda biznes uchun joriy etilgan soliqlar miqdorini kamaytirish rejalashtirilmoqda. Bu borada iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Shuhrat Ismoilovga tayangan holda Podrobno.uz 26 iyul kuni xabar berdi. Vazir o'rinbosariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 46 ta soliq turi mavjud. Rivojlangan mamlakatlarda esa yiliga 4-5 turdagi soliq to'lanadi. Bu biz uchun soliqlar sonini kamaytirish bo'yicha tayyorlaydigan hujjatlarimizning yo'nalishidir. Oddiy tadbirkor uchun soliqlarni to'lash mexanizmini yengillashtirishimiz zarur, deb iqtibos keltiradi Ismoilov so'zlaridan Podrobno.uz. Avvalroq prezident 2018 yilning 1 yanvaridan tadbirkorlarga soliq masalasida bir qator yengilliklarni beruvchi qarorni imzolagan edi. Kreml AQShning sanksiyalar bo'yicha yangi qonuni loyihasidan norozi. Moskva rasmiylari AQSh Senatida Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni qat'iylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilayotganiga norozilik bildirmoqda. Mazkur qonun loyihasi prezident Trampni sanksiyalarni yengillashtirish yoki qat'iylashtirish vakolatidan mahrum qiladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov mazkur qonunning ishlab chiqilishi Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlarni birato'la vayron qiladi, deb aytdi. Unga ko'ra, mazkur qonun qabul qilinadigan bo'lsa, Moskva javob tariqasida o'z qonunini ishlab chiqadi va bu harakatlar ortidan ikki davlat siyosiy hamda diplomatik jihatdan boshi berk ko'chaga qamalib qoladi. Prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov:
"Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа.
Mazkur qonunga munosabat chuqur tahlildan so'ng shakllantiriladi va bu to'g'risidagi qaror so'zsiz prezident Putin tomonidan qabul qilinadi, deb bildirdi. Moskva 2014 yil bahorida Ukraina hududi hisoblanadigan Qrimni anneksiya qilishi ortidan G'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni joriy etgan edi. Sankt-Peterburg metrosidagi terror bo'yicha ayblanib qamoqqa olingan Abror Azimovning advokati Dmitriy Dinze Federal tergov byurosi xodimlari Azimovni qiynoqlar to'g'risidagi bayonotidan voz kechishga majbur qilgani to'g'risida bildirdi. Avvalroq Abror Azimov FSBning maxfiy qamoqda qiynoqlarga solingani to'g'risida advokati orqali jamoatchilikka ma'lum qilgan edi. Dinzega ko'ra, FSB xodimlari arizani qaytarib olmasa, Azimovning qarindoshlarini jismoniy jihatdan jazolashlari bilan qo'rqitganlar. Aka-uka Abror va Akrom Azimovlar qo'lga olinganlaridan so'ng, qiynoqlarga solinganlari va o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olishga qiynoqlar ostida majbur bo'lganlarini advokati orqali jamoatchilikka 25 iyul kuni bildirgan edi. Mixail Saakashvili Ukraina fuqaroligidan mahrum qilingach, Ukrainadagi islohotlarni davom ettirish uchun bu mamlakatni real Yevropa davlatiga aylantirish uchun kurashini davom ettiraverajagi to'g'risida bayonot berdi. Saakashvilining yangi kuchlar harakati esa o'z tarafdorlarini Ukraina hukumatining o'zboshimchaligiga qarshi norozilik aksiyasiga chiqishga chaqirdi. Oldinroq prezident Petro Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvilini Ukraina vatandoshligidan chiqarish to'g'risidagi farmonni imzolagani xabar qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xalqaro valyuta jamg'armasi va Toshkent rasmiylari bayonotlari valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etilishiga shubha uyg'otdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17-24 aprel kunlari O'zbekistonga safar qilgan Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi o'z safari yakunlariga oid bayonotida O'zbekiston hukumatining valyuta tizimini isloh qilish rejasini ijobiy baholadi. Bu bayonotning dastlabki jumlasidanoq jamg'arma bunday islohotlar asosi mamlakatda mavjud bir necha valyuta almashinuv kursini unifikatsiya qilish, ya'ni bittaga keltirish bo'lishi lozimligiga ochiq ishorat qildi. Valyuta kurslarini unifikatsiya qilish va valyuta resurslarini bozor tamoyillari asosida taqsimlash imkoniyatlarini yaratish, O'zbekiston Markaziy bankiga barqarorlikni qo'llab-quvvatlash va inflyatsiyani samarali nazorat qilishga yo'naltirilgan pul kredit siyosatini olib borishiga sharoit yaratadi, deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiy bayonotida jumladan. Ayni paytda 26 iyul kuni Toshkentdagi Xalqaro press-klubda davlat dasturiga kiritilgan valyuta tizimini isloh qilish jarayonining borishi haqida gapirgan O'zbekiston Moliya va Iqtisodiyot vazirligi, shuningdek Markaziy bank mutasaddilari unifikatsiya degan so'zni tilga olmadilar. Buning o'rniga ular valyuta tizimini liberallashtirish uchun O'zbekistonning o'z mablag'i yetarli ekani, mamlakat oltin valyuta zaxiralarining 25 milliard dollar yoxud mamlakatning 2 yillik importi hajmiga teng ekanini alohida ta'kidlashdi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Toshkent hukumati bilan o'tkazilgan muzokaralar tafsilotidan xabardor Toshkent nozimining aytishicha, o'zaro so'zlashuvlarda O'zbekiston tomoni valyuta erkin konvertatsiyasini joriy etish jarayonining qanday bo'lishini o'zi belgilash haqqini saqlab qolish uchun kredit so'ramagan. Bu jihatni sharhlagan O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi mutaxassisi buni Toshkentning valyuta almashinuvi rasmiy kursidan voz kechmaslik tomon og'ayotgan ifoda sifatida baholadi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi Saparboy Jubayev ham 26 iyul kungi rasmiy bayonotlardan Toshkent hukumati 25 yillik valyuta siyosatidan voz kechish niyatidan uzoq degan xulosaga kelganini aytadi.
Da, O'zbekiston hozircha rozi bo'lmayapti. Ya'ni qandaydir bir vaqt, bu yarim yil bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi, balki 2 yil, 3 yil bo'ladimi, shu hali missiya bilan saqlasavat qilib o'ziga bir yana 2-3 yilmi, 1 yilmi olmoqchi. Maqsad to'g'ri borish kerak, lekin asta-sekin o'tamiz. Bu qiyin, bu vaziyatlarni shakashtirish mumkin degani menga unchalik yoqmayapti-da. Uni hamma biladi, uni qiyin bo'ladiganini. Lekin uni o'tish yo'li yo shokoviy terapiya bo'ladi, yo kredit olib vaqtincha bozorga ko'p valyuta tashlab talablarni bajarish mumkin. Xalqaro valyuta fondi bilan birlashib uni kreditini pod kontrol ishlaganda boshqacha bir natijaga erishishimiz mumkin edi,
dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5 yulduzli International Hotel Tashkent, sobiq Intercontinental Tashkent mehmonxonasi o'z ishchilariga 2 oydan buyon ish haqi to'lamayapti. Shikoyat qilgan ishchilarga ko'ra, ularning hukumat portaliga qilgan murojaati ham natija bermagan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zini International Hotel Tashkent mehmonxonasi ishchisi deb tanishtirgan mushtarining shikoyat qilishicha, 2 oydan buyon maosh berilmayotir. Men nufuzli mehmonxonada ishlayman. 2 oydan beri maosh yo'q. Portalga ham yozdik, lekin foydasi bo'lmadi. Agar davlatga tegishli bo'lmaganda, buning bir orasini ko'rishardi. Mehmonxona hisobida ishchilarga oylik berish uchun pul yo'q, lekin davlatning tadbirlariga qayerdan bo'lsa ham pul topiladi. Iltimos, shu mavzuni jiddiy ko'taring. Yo'l kiramizga ham pul yo'q. Birovlar piyoda kelyapti ishga, deb yozdi ismini sir saqlashni istagan shikoyatchi. Uning aytishicha, muqaddam 400 ishchisi bo'lgan mehmonxonada hozir 135 ishchi qolgan. Ozodlik bu shikoyat ortidan mehmonxona ma'muriyatiga bog'landi. Ismini oshkor qilmagan xodimning tasdiqlashicha, haqiqatda ham mehmonxona xodimlariga shu yilning iyun oyi uchun maosh berilmagan va hozirda yakunlanayotgan iyul oyi uchun maosh berishga ham mablag' yo'q. Hozir mehmonxonada qurilish ketyapti. Buning ustiga mehmonlar ham kamaygan. Moliyaviy muammolarimiz bor, ammo qisqa muddat ichida hal qilishga harakat qilyapmiz, dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda mehmonxona ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Mehmonxonadagi bugungi vaziyatdan yaxshi xabardorligini aytgan va ismini sir saqlagan Toshkent shahar hokimligi mulozimining aytishicha, ishchilarning hukumat portaliga yozgan arizasi asosida yaqinda shahar prokuraturasi International Hotel Tashkent buxgalteriyasi ustidan tekshiruv boshlagan. Ishchilarning arizasini prezident portali prokuraturaga tushirgan. Keyin prokuratura ma'muriyat ustidan ish ham ochgan edi. Ammo hozir bu mehmonxona Tashqi iqtisodiy savdo vazirligi balansida bo'lgani uchun tekshir bilan ishni yopishdi. Hozir mehmonxona rahbariyati bankka kredit so'rab murojaat qilgan. Chunki hozir Hilton Group shirkatiga topshirish uchun juda katta ta'mirlash ketyapti-da mehmonxonada dedi Toshkent shahar hokimligi xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy savdo vazirligidagi manbalar International Hotel Tashkent mehmonxonasi AQShning Hilton Group tasarrufiga o'tkazilgani haqida 2014-yilda xabar bergan edi. Toshkent shahar hokimligidagi manba va mehmonxona ma'muriyati vakili ishchilarni oyliksiz qoldirgan ta'mir ishlari hanuz davom etayotgani va bankdan so'ralgan kreditning asosiy qismi shu ta'mirga qaratilganini ham qo'shimcha qildi. International Hotel Tashkent mehmonxonasi Toshkentdagi 5 yulduzli mehmonxonalardan biridir. Bundan buyon Hilton Group shirkati brendi ostida ish boshlashi kutilayotgan bu mehmonxona hissalarining xorij shirkati va Tashqi iqtisodiy savdo vazirligi o'rtasidagi taqsimoti qanday bo'lishi haqida ma'lumot yo'q. Ammo 1997-yilda ochilgan Intercontinental mehmonxonasining 50%lik ulushi Britaniyaning Intercontinental Hotels Group shirkatiga, qolgan 50% esa O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoya va savdo vazirligiga qarashli bo'lgan. Sobiq Intercontinental mehmonxonasi Intercontinental Hotels Group shirkati 2012-yil mayda O'zbekistonda o'z biznesini to'xtatishi ortidan International Hotel Tashkentga aylangan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Mirobod tumani hokimligi tumanning Sharof Rashidov mahallasidagi ko'p qavatli uylar orasida 3 qavatli namunaviy mahalla guzarini qurish ishlarini vaqtincha to'xtatdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sharof Rashidov mahallasida markaz qurish ishlaridan mahalla ahli noroziligi 21 iyulda mahallaga borgan hokimiyat komissiyasi va Kun.uz muxbirlari o'rtasida tortishuv kelib chiqishi ortidan jamoatchilik e'tiborini o'ziga ko'proq qaratdi. Voqeani yoritgan kuni sayti muxbirining Ozodlikka aytishicha, sayt vakillari shikoyat qilgan aholi bilan uchrashishga borgan paytda Mirobod tumani hokimining o'rinbosari Alisher Nabiyev boshchiligidagi ishchi guruh ularni o'z tabirida qurslik bilan haydashga uringan. Kuni sayti chiqargan videoda Alisher Nabiyevning muxbirdan kamerani o'chirishni talab qilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, qurilish ishlari ularni ogohlantirishsiz va ekologik talablarga zid ravishda kun-tun olib borilmoqda.
Biz 4 etajli uyda turamiz. Bizani qarshimizga to'g'risiga 3 etajli imorat qo'yishyapti. Bu yerda kun issiq, ekologiya o'zi juda ham og'ir. Bilasizmi? Shu chetga chiqib bir pas dam olib anaq qilardik. Endi hamma yo turpoq.
Dedi Sharof Rashidov mahallasida 36 yildan buyon yashayotgan nafaqaxo'r ayol. Uning qo'shnisi bo'lgan yana bir nafaqaxo'rning qo'shimcha qilishicha, mahalliy aholi soya solib turgan chinorlarning kesilib tashlangandan norozi bo'lmoqda.
Buncha daraxt olib tashlashdi.
Olib tashlashdi.
Bitta daraxt 2 kishi o'rniga.
Qotgan chinor bor edi.
Mahalla aholisiga ko'ra, ularning O'zbekiston prezidenti devoni Bosh prokuraturaga yozgan ko'p sonli arizalardan keyin Mirobod hokimligi tomonidan maxsus komissiya tuzilgan. Mirobod tumani hokimi Shohrat Po'latovning aholiga izoh berishicha, Order Max Project nomli mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 6000 dan ziyod kishi istiqomat qiladigan Sharof Rashidov mahallasiga 2500 kvadrat metr maydonda zamonaviy guzar barpo etilmoqda. Buning evaziga shirkatga ayni hududda qo'shimcha yer maydoni va o'z biznesini yuritish uchun inshoot qurishga ruxsat berilgan. Mirobod tumanida o'xshash guzarlardan jami 10 ta quriladi va tuman hokimi qurilish ishlarining barchasini xususiy tadbirkorlar zimmasiga yuklagan. Kun.uz saytining Toshkent shahar arxitektura qurilish nazorat davlat inspeksiyasi xatiga tayanib xabar berishicha, qurilish jarayoni shaharsozlik normalari va qoidalariga zid ravishda olib borilgani aniqlangan. Davlat inspeksiyasi qurilish shirkatiga zamonaviy mahalla loyihasini qayta ko'rib chiqish va tasdiqlab ma'qullanganiga qadar qurilish ishlarini vaqtincha to'xtatish vazifasini yuklatgan.
Dastur davomida O'zbekiston talab bilan odam savdosida ayblanib, qarib 2 yil oldin Sankt-Peterburgda hibsga olingan yoshlar harakati rahbari Maqsud Abdujabborov O'zbekistonga berib yuborildi.
Мне в самолёте позвонил, сказал, что всё улетает. Его экстрадировали, увезли в Ташкент и на прошлой неделе с тех пор нет связи.
Afg'onistonda Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani arab alifbosida ilk bor nashr etilib, o'zbek kitobxonlariga yetkazildi.
Bu asar Afg'oniston o'zbeklari uchun ham bir boylik hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston talab bilan odam savdosida ayblanib, qariyb 2 yil oldin Sankt-Peterburgda hibsga olingan yoshlar harakati rahbari Maqsud Abdujabborov O'zbekistonga berib yuborildi. Maqsudning yaqinlari uning Rossiyada siyosiy qochqinlik so'raganiga qaramay, qonunga zid ravishda ekstraditsiya qilinganini gapirmoqda. Yoshlar harakati rahbari bilan men Umidbek suhbatlashdim. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan mahbusning rafiqasi Ilona Yegorova oxirgi telefon qo'ng'irog'ini Maqsud Toshkentga uchishga hozirlanayotgan uchoqdan qilganini aytdi.
Его экстрадировали, увезли в Ташкент и с тех пор нет связи.
Uni o'tgan haftada ekstraditsiya qilishdi, Toshkentga olib ketishdi. O'shandan beri u bilan aloqa yo'q. O'sha kuni men uning Facebook sahifasida bu haqda ma'lumot berdim va uning prezident Mirziyoyevga elektron qabulxona orqali yo'llagan ochiq xatini chop etdim, dedi Ilona. Suhbatdosh ekstraditsiyadan bir necha kun oldin Maqsud Abdujabborov ishi Rossiya Oliy sudida ko'rib chiqilgan va uning berib yuborilishi ustidan qilgan arzi rad etilganini ma'lum qildi. Vaholanki Strasburg sudiga qilgan murojaatiga javob kutayotgan edi, dedi Ilona. Faol fuqarolik pozitsiyasiga ega 38 yoshli asl samarqandlik bu shaxs ikkinchi marotaba 2015-yilning oktyabrida Sankt-Peterburgda hibs etilgandi. Oxirgi 2 yil davomida Rossiyaning 4 qamoqxonasida o'tirgan Maqsud Abdujabborov ekstraditsiya qilinishidan bir necha kun oldin Orenburg qamoqxonasidan ozodlikka intervyu berdi. O'zining ta'qibga uchrashiga u 2013-yilda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi faoliyatiga e'tibor qaratish talabi bilan Yoshlar harakati nomidan Prezident Islom Karimovga qilgan murojaati sabab bo'lganini gapirib berdi.
Записан на плане розыска по статье торговля людьми, вербовка.
Мен одам савдосы, одам йоллаш, уларнинг паспортларини олиб қўйиш ва эксплуатация қилишда айблашяпти. Ваҳоланки мен 2008-чи йилдан буён Ўзбекистон ҳудудида яшамайман. 2014-чи йилда Тошкентда қўйиб юборилганидан кейин Россияга келиб яна жиноят иши очилганини билдим. Rossiya hududida jinoyat sodir etgan bo'lsam, nega Rossiya meni sudlamayapti? 2 oydan keyin o'tirganimga 2 yil to'ladi. Peterdagi Lebedev, Kirov, Yekaterinburg qamoqxonalarida bo'ldim va hozir Orenburg tergov izolyatorida o'tiribman. Men O'zbekiston elchixonasini biznes, madaniy aloqalar va boshqa jihatlardan qilgan tanqidim uchun javobgarlikka tortildim, dedi Maqsud. Mahbus yigit prezident Mirziyoyev nomiga yo'llagan xatda hukumatni Rossiya qamoqxonalarida qolayotgan o'zbekistonliklar taqdiriga e'tibor qaratishga chaqirganini ham aytdi. Suhbat so'ngida u o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning barchasini rad etayotgani va bundan keyin ham rad etishini ma'lum qildi. Agarda meni ekstraditsiya qilishsa, bayonot bermoqchimanki, meni ayblashayotgan jinoyatlarni sodir etmaganman. Hatto O'zbekistonga tushib, qandaydir jinoyatni bo'ynimga olsam, ishonmang, bu bosim yoki qiynoq ostida olingan iqrordir, dedi Maqsud Abdujabborov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillik o'tgani aytildi. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan respublika bo'ylab dindorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning birinchi bosqichi shu tariqa yakuniga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, imomlar jami 10990 kishiga kafolat bergan. Bulardan 4152 kishi oqlangan, ikkinchi bosqichda esa qolganlar ham nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqariladi, deyiladi idoradan olingan rasmiy ma'lumotda. Ma'lum bo'lishicha mahalla qo'mitalari, hokimiyat, kuch ishlatar idoralari vakillari ishtirokidagi guruhlar Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatga nomi tushirilgan va muntazam nazoratda turgan kishilarning uylariga borib suhbatlar o'tkazgan. Suhbat asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga iqror bo'lgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlangan, ya'ni nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Farg'ona viloyatidagi shunday suhbatlarda ishtirok etgan imomga ko'ra, ro'yxatga nomi tushib qolganlarning yarimdan ortig'i aslida taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emasligi aniqlangan. Ismini oshkor etishni istamagan imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz Andijonda aytgan edi. Telefonida bilmasdan birovga bir narsa o'tkazib qo'yganini ham ro'yxatga tiqib qo'ygansizlar, bularni oqlanglar deb. Xuddi shunday bo'ldi. Har xil Telegram va hokazo saytlardan bir-biriga o'tib yuravergan diniy ma'ruzalar, bular esa bexabar, lekin tekshirganda telefondan chiqib qolib ro'yxatga kirgizib qo'yilavergan. Bular juda xursand bo'lishdi. Shunaqa kunlar ham bor ekan. Demak, nazoratdan qutuldik, ro'yxatdan chiqdik, rahmat deyishdi. Bizning mahallada qariyb hammasini oqladik, dedi ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik imom. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida Ozodlikka murojaatlar kelib turadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani dehqon bozoridagi 70 nafardan ortiq tadbirkorning do'konlari 10-iyunga o'tar kechasi qurollangan maskali militsiya xodimlari himoyasida buldozer bilan yanchib tashlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, ularga do'konlarning buzilishi haqidagi ogohlantiruv rasmiy xati oradan bir oy o'tgandan so'ng pochta orqali kelgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sho'rchi dehqon bozori hududida tadbirkorlik qiladigan Mashal Payanovaning ozodlikka aytishicha, 9-iyun kuni yarim tunda ularning do'konlari hech bir ogohlantirishsiz buzib tashlangan.
Hamma do'konlarni misoli tasavvur qiling. Mana urush paytida kiradi-yu tankalar. Buldozer bilan, greyder buldozer, tariq buldozer bilan obodonlashtirish traktori bilan hamma do'konlarni plitalar o'zi xuddi tanka bosgandek plitalar maydalanib, hamma vahimaga, sarosimaga tushgan tijoratchi ham, do'konchilar ham. Tovarlar ichida, ba'zilarni tovarlar ichida, ba'zilari olib qochyapti. Tuman hokimiga aytib, iltimos, biz tovarlarimizni olaylik, 2 soat muhlat beringsa yo'q. Hech qanday kelib, amonchilar qo'lidan ishlayapti. Hamma chunki xalqimiz ko'p qo'rqoq, aytayapti, qonunni tushunmaydi. Voy, bizni olib ketadi, oz qamaydi deb. Buni tarafga roza payti deb bo'ldi. Hech quloq solmadi.
Deydi Mashal Payanova. Bu holat yuzasidan mustaqil surishtiruv olib borgan jurnalist Malohat Eshonxulova jabrdiyda tadbirkorlar bilan suhbatlashib, ularni video tasvirga tushirdi. 59 yashar tadbirkor Anorxol Hamzayevaning video tasvirida aytishicha, do'konlarni o'zlari buzib olishlariga ham ruxsat berilmagan.
2 soatga ruxsat bering, buzib olaylik o'zimiz qo'limiz bilan, tegmanglar dedi. Yo'q, ruxsat yo'q dedi. Qolgan maydachilik tovarlarimiz ham bor ichida. Hammasini maydalab tashlab qo'shib, mashin bilan maydalab tashlagan. Hokimiyatning buyrug'i ham yo'q qo'limizda, birinchi deb aytgan ham yo'q. Faqat oldilarida navesi to'g'rilanglar degan. Boshqa buzinglar deb aytgan yo'q hech kimizda.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, kamida 130 million so'mlik zarar ko'rgan. Bozorda savdo qilgan 57 yashar tadbirkor Mahmuda Sharofiddinovning aytishicha, uning do'koni ham ichidagi tovarlari bilan birga buzib tashlangan.
Ukajonim, shunday ahvolda ishladi. Hozir umuman hozir ham o'ylab o'tiribman. Endi xo'jayinim qozoqqa ishlashga ketaman deyapti. O'g'lim qozoqqa ketdi. Umuman bankrot bo'ldi ukajonim.
Deydi Mahmuda Sharofiddinova. Tadbirkorlarning aytishlaricha, Sho'rchi tumani hokimligi ularga tovon puli va boshqa joydan do'kon qurish uchun yer berishdan bosh tortmoqda. Tadbirkorlar tuman hokimining zo'ravonligi haqida viloyat hokimiga, prokuraturasiga va O'zbekiston prezidenti xalq qabulxonasiga bir necha marta murojaat qilgan. Lekin tadbirkorlarning iddao qilishicha, tovon puli to'lash va yer berish o'rniga ular militsiya bo'limiga chaqirtirilib, hech qayerga murojaat qilmaslik, aks holda o'zlariga yomon bo'lishi haqida ogohlantirilyapti. Buzilishlarga bosh-qosh bo'lgan Sho'rchi tumani hokimi o'rinbosari Mahmud Zoirov bilan Ozodlik telefon orqali bog'lanib, bu voqealarga munosabat olmoqchi bo'ldi. Lekin Mahmud Zoirov biz Ozodlikdan qo'ng'iroq qilganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Abdulla Qodirining o'tgan kunlar romani ilk bor Afg'onistonda arab alifbosida nashr etilib, o'z xonandalari qo'liga yetib bordi. Romanning afg'onistonlik o'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin kiril alifbosidan arab yozuviga o'girib nashrga tayyorlagan. To'lqin Afg'oniston o'zbeklarini o'zbek klassik va zamonaviy adabiyotiga oid matnlaru kitoblariga jiddiy ehtiyoji borligini sezgan holda o'tgan kunlar romani matnini kiril yozuvidan Afg'onistonda qo'llaniladigan arab alifbosiga o'girganini aytadi.
Roman matnini men taxminan 1 yil ichida kirildan arab yozuviga o'girdim. Ustozlar hamkorligida bor-bor qaytib o'qib, imlo jihatidan to'g'rilab, tekislab, bir zamonlar O'zbekistonda arab yozuvida nashr etilgan matnni bilan solishtirdik. O'tgan kunlarni afg'onistonlik o'zbek kitobxonlar, ayniqsa yoshlar qiziqib o'qiydilar degan umiddaman.
Mazkur romanning Afg'oniston nashrining birinchi sahifasida Abdulla Qodiriy nabiralaridan Xondamir qalamida yozilgan qisqa kirish so'zi ham bosilgan. Afg'onistonda o'qimishli o'zbeklar maktabda o'z ona tilida ta'lim olmaganliklari bois ularning katta qismi o'zbek tilida savod chiqarmaganlar. Bu achiq haqiqatni nazarga tutgan holda endigina Afg'onistonda nashr etilgan o'tgan kunlar romanini o'qiydiganlar topilarmikan degan so'roq o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Men bu savol bilan afg'onistonlik o'zbek tilshunos Azizullo Orolga yuzlandim.
Avvalan bir o'zbeklar uchun xazina bo'lgan bu asar Afg'oniston o'zbeklari uchun ham bir boylik hisoblanadi. Buni bu boylikdan deylik, haqiqatan Afg'onistonda bugun foydalanish ya'ni ko'ngildagidek deb bo'lmaydi. To'g'ri, Afg'onistonda millionlab deylik savodli kishilar bo'lishi mumkin, ammo shunday asarlarni deylik bemalol o'qiydigan insonlarimiz Afg'onistonda juda sanoqli. Ammo shunga qaramay, shunday asarlarni Afg'oniston savodli yoshlari, demoqchimanki, masalan, universitetlarda, institutlarda ta'sil oladigan, o'zbek tilida ayniqsa ta'sil oladigan insonlar uchun bu asarlar suv bilan havodek zarur bir narsa.
Janob Orol, Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirish uchun mamlakat o'zbeklarini qo'shni O'zbekistonda nashr etilgan o'zbek adabiyotlarini arab yozuvida nashr etilishiga katta ehtiyoj borligini bildirdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi Qibray tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasida ovqatdan qurt chiqqanini xabar qildi. Mushtari bu voqeani suratga olib o'z maktubiga ilova qilgan. Suratda kosadagi bo'tqadan qurt chiqqani aks etgan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qibray tumani yuqumli kasalliklar shifoxonasida ovqatdan qurt chiqdi. Men o'g'limni olib yotgandim, tomog'i yiringlay boshlagan ekan. Seshanba kuni olib kelgandik, payshanba kuni ichi keta boshladi. Shu yerning ovqatlaridan ichi ketayotgan bo'lmasin degan gumonga ham bordim. Ovqatga ertalab va kechga kasha berishadi. Juma kuni ofsyanka kasha beriladi. O'g'lim ovqatini yeya turib, "Voy, ovqatimda qurt yuribdi" deb qoldi. Qarasam, kashaning ichida qurt yuribdi. Darrov doktorlarning oldiga olib chiqib ko'rsatdim. "Voy, voy" qilib qolishdi. Hozir baribir hech narsa qila olmaymiz, povarlar uyga ketgan deydi. O'g'limning ichi ketishi ham shu qurtlagan kashalardan bo'lgan. Oshpazlar qayerga qarayapti? Produktani qurtlaguncha olib o'tirmasa bo'ladi-ku. Tomoq og'riq bilan kelib, ich ketar bo'lib qoldik. Ammo shifokor va hamshiralar shirin so'z va xushmuomla deb yozmoqda maktub muallifi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida Surxondaryoda onasi Rossiyaga ketgan 13 yashar qiz zo'rlangani yuzasidan 2 yil o'tib, portalga arz qilganini qidirishmoqda. O'zbekistonda imomlar va hokimlik idoralari suhbatidan o'tgan 4152 dindor qora ro'yxatdan chiqarildi. Do'konlarga qo'shib tovarlari ham yanchib tashlangan sho'rchilik tadbirkorlarga tovon puli berilmayapti. 30 ga yaqin buxorolik tadbirkor viloyat hokimini prezident siyosatini sabotaj qilishda aybladi. Ozod nazar kunning muhim mavzulariga o'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazir munosabat bildiradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan O'ktam Hamrayev tuman prokurorining sobiq ittifoq davridagi O'zbekiston rahbarlaridan biri Sharof Rashidov tomonidan bundan 39 yil avval o'tkazilgan 4 ta archani kesib tashlaganidan shikoyat qildi. O'ktam Hamrayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mening murojaatimdan maqsad Sadriddin mana shu Kattaqo'rg'on yashovchini qoraman. Mana Kattaqo'rg'on shahrida eski shahar dastabsida 39 yildan beri saqlanadigan marhum Sharof Rashidov O'zbekiston rahbarini o'z tabarruklari bilan ekilgan archa xiyobon shu shahar prokurori va shu o'sha hududga ishlovchi hozir bozorga aylantirib qo'ygan savdo markazi aylantirib qo'ygan tijoratchilarni harakatlari bilan shu payqon bo'ldi. Shuning uchun murojaat qilyapti.
Katta archamidi u?
39 yil mobaynida saqlanib kelgan. Endi 39 yil archani ko'zida olli olib keling. Mana shundan 4 dona archa o'z qo'llari bilan ekilgandi. Mana shu yil 2016 yil oxiri 2017 yil boshiga ana shu payqon bo'ldi.
Masalan, O'ktam aka o'sha biron nima deydi? Yozib qo'yilganmidi bu Sharof Rashidov ekkan deb yoki
bor, bordi. Yo'q, ko'pchilik biladi, butun Kattaqo'rg'on shahar biladi. Tatiga tabletchaga yozilgandi 79 yil shu O'zbekiston kompartiyaning birinchi sekretari deb shunday qilib yozib nomlari berkitilgandi. Mana shu 2016 yil 2015 yillarga ham saqlanib kelgan edi shu tabletchaga yozilgandi.
O'rniga nima bo'ldi?
Qandaydir. O'rniga savdo do'koni bo'ldi hozir. Yana ikkinchi manbaga o'taylik. Mana bu Kattaqo'rg'on shahriga shahar prokurori 4 marta ariza bilan bordim. Uy joy qurish uchun yer ajratish qarori 2008 yil boshiga qaror bekor qilingan ekan. Uy joy qurish uchun auksiondan sotib olish kerak ekan. Shu bugun kecha yilgacha, mana 2016 yil oxirigacha ham hozirgacha ham aslida to'g'ri deb soxta qarorni 600 dan yer sotilyapti. 4 marta murojaat qildim shahar prokuroriga, bir ish ko'rmadi. Bilsam, bu kishi hokimiyatdagi shu arxitektura bo'lim, IJS bo'limi, qurilish bo'limlarini til biriktirgan holatda o'zlari bilsalar kerak ekan. Shunday qilib yer ajratilishini. Bir nechta nusqalardan men shu qo'lim yetguncha terib olganman odamlardan. Shu hokimiyatga borib murojaat qilganimni registratsiya qilinmagan ekan, shu ro'yxatga olinmagan ekan shu joylar. Uchinchi masala, muhtaram prezidentsi portaliga bir necha bor men murojaat qildim. Shu shahar prokurorining ustidan, tarafdoshlarining, viloyatga ishlayotgan tarafdoshlarining ustidan 4-mart kuni virtual qabulxonaga, anshu portalga qilgan murojaatimga yolg'on ma'lumot berdi. Qattiqo'rg'on shahar prokurori, viloyat prokurori ishlari bir hamkasbasi yolg'on ma'lumot berdi. 14-mart kuni ham yolg'on ma'lumot berdi. Endi muhtaram prezidentimizga yolg'on ma'lumot beryaptimi? Biz oddiy fuqaro qayerga murojaat qilaylik?
Deydi Qattiqo'rg'onlik O'ktam Hamrayev. Ozodlik Qattiqo'rg'on tumani prokuraturasiga qo'ng'iroq qilib, O'ktam Hamrayevning iddaolariga munosabat olishga harakat qildi. Ammo o'zini tanishtirmagan tuman prokuraturasi mulozimi telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoda onasi Rossiyaga ketgan o'smir qiz zo'rlangani yuzasidan tekshiruv boshlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi 16 yashar o'quvchi qizning zo'rlangani borasida O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga kelib tushgan iddaoli ariza ortidan tekshiruv boshlangan. Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasida ishlaydigan xodimga ko'ra, bu qiz borasidagi ariza jiddiy o'rganilmoqda va o'quvchi qiz mahalla faollari va uchastka nazirlari tomonidan nazoratga olingan.
Bu qizning onasi 1972-yilda tug'ilgan NS Rossiya Federatsiyasida ishlagani ketgan. Qizning otasi TT qotillik jinoyati sodir qilgani oqibatida sud hukmi bilan jazo o'tamoqda. Qiz F mahallasida Nargiza S ismli ayolni qaramog'ida turibdi. Bundan 2 yil oldin bu qiz bir bola bilan o'zi sevib munosabat qurgani bois janjal chiqqan. Onasi Rossiyadan yetib kelib, mahalla ishtirokida bu masala muhokama qilingan. Yigit uylanaman deganda mahalla izn bermagan. Shundan keyin bu qiz voyaga yetmaganlar inspeksiyasining tarbiyasi og'ir bolalar ro'yxatiga qo'yildi,
deydi mulozim. Ozodlik bu o'smir yashayotgan mahalla raisi Shahlo opa bilan gaplashdi. Shahlo opa 2 yil oldingi voqeani O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga yozgan arizachi qidirilayotganligini aytdi.
Hozir ichki ishlar bilan ishlayapti, qidiryapti.
2 yil oldin bo'lib o'tgan va bosti-bosti bo'lgan voqeani kimdir yana ko'tarib portalga yozibdi. Hozir militsiya boshlig'i Davron aka bilan kim portalga yozganligini o'rganyapmiz. Qizni onasi tashlab Rossiyaga ketgan. Hozir bu qiz yaxshi va hurmatli oilada yashayapti, sharoiti yaxshi qarab turibmiz, deydi MFT raisi. Ozodlik muxbirining 2 yil oldin bu qiz zo'rlanganmidi degan savoliga mahalla raisasining bergan javobi esa mana bu.
Uni prosta endi o'sha payti bir yigit bilan gaplashib yurgan, uttegini qilgan, uni onasi hammasi biladi, onasi rozi bo'lgan. Erga beraman degan, biz qo'ymaganmiz, erga berishdi.
MFT raisi aytgan gapga ko'ra, yigit teginib qo'ygan paytda qiz 14 yoshda bo'lgan. Bu holat O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasida nomusga tegish deb malakalanadi. Bu moddaning A qismida shaxsning 18 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lsa, og'irlashtiruvchi holat deya qaralib, aybdor 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan 2 yil oldin ro'y bergan voqea guvohi o'smirligida zo'rlangan iddao qilinayotgan qizning qo'shnisi ozodlik bilan suhbatda mahalla faollari bu voqea yuzasidan jinoiy ish ochmasdan mahallani o'zida hal qilinganini eslaydi.
Mahallada gap ko'paydi. Onasi Rossiyadan chaqirildi. Onasi bitta doktor opa bilan keldi. Katta razborka bo'ldi. Onasi yigitga qarab, agar 1 million bersang, ustingdan ariza yozmayman deb shart qo'ydi. Yigit bu shartga rozi bo'lib pulni berdi. O'sha kuni bu ona pulni olib Rossiyaga qaytib uchib ketdi. Qiz yana qarovsiz qolib ketdi,
deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillikka o'tgani aytildi. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan respublika bo'ylab dindorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning birinchi bosqichi shu tariqa yakuniga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, imomlar jami 10,990 kishiga kafolat bergan. Bulardan 4,152 kishi oqlangan, ikkinchi bosqichda esa qolganlar ham nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqariladi, deyiladi idoradan olingan rasmiy ma'lumotda. Ma'lum bo'lishicha, mahalla qo'mitalari, hokimiyat, kuch ishlatar idoralari vakillari ishtirokidagi guruhlar Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatga nomi tushirilgan va muntazam nazoratda turgan kishilarning uylariga borib suhbatlar o'tkazgan. Suhbat asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga iqror bo'lgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlangan, ya'ni nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Farg'ona viloyatidagi shunday suhbatlarda ishtirok etgan imomga ko'ra, ro'yxatga nomi tushib qolganlarning yarimdan ortig'i aslida taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emasligi aniqlangan. Ismini oshkor etishni istamagan imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz Andijonda aytgan edi. Telefonida bilmasdan birovga bir narsa o'tkazib qo'yganini ham ro'yxatga tiqib qo'ygansizlar, bularni oqlanglar deb. Xuddi shunday bo'ldi. Har xil Telegram va hokazo saytlardan bir-biriga o'tib yuravergan diniy ma'ruzalar, bular esa bexabar, lekin tekshirganda telefondan chiqib qolib ro'yxatga kirgizib qo'yilavergan. Bular juda xursand bo'lishdi. Shunaqa kunlar ham bor ekan. Demak, nazoratdan qutuldik, ro'yxatdan chiqdik, rahmat deyishdi. Bizning mahallada qariyb hammasini oqladik, dedi ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik imom. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida Ozodlikka murojaatlar kelib turadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
30 ga yaqin buxorolik tadbirkor viloyat hokimini prezident siyosatiga qarshi ishlatayotganlikda aybladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka maktub bilan murojaat qilgan 28 nafar buxorolik tadbirkor viloyat hokimi O'ktam Barnoyevni prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan xususiy mulk va tadbirkor haqlari himoyasini kuchaytirish siyosati, shu yo'nalishda qabul qilingan qonun va qarorlariga qarshi chiqayotganlikda aybladi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar o'z xavfsizliklariga tahdid tug'ilishidan cho'chishlari, shu bois shaxslari sir qolishini istadilar. Buxoro viloyati hokimiga nisbatan bildirilgan keskin tanqid asos sifatida tadbirkorlar hokimning aholi orasida e'tirozga sabab bo'lgan bir necha harakatini tilga oladilar. Masalan, may oyining 5-chi kunidagi 261 sonli birgina qaroriga asosan hokim 17 ta baliqchilik fermer xo'jaligining 16 tasini hech gap-so'zsiz qonunlarni oyoq osti qilib bekor qildi. Shu 16 fermer va uning farzandlari hamda unda mehnat qilayotgan mutaxassis, oddiy ishchi va boshqalar jami 100 dan ziyod oila va 500-600 dan ziyod insonni ishsiz qoldirib, davlat va qonunga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotdi, deyiladi Buxoro viloyati hokimi qarorlaridan biriga e'tiroz bildirgan tadbirkorlar guruhi maktubida. Tadbirkorlar murojaatiga ko'ra, prezidentning mart oyida Buxoroga qilgan safari davomida bo'sh yotgan Zarafshon mehmonxonasi ta'mirlab to'la quvvatda ishlatilmas davlatga qaytarish masalasi qo'yilgan. Lekin bu mehmonxona atrofida obod va to'liq ishlayotgan o'nlab tadbirkorning ham xususiy mulkini sudlarga prezident topshirig'i deb umuman g'ayriqonuniy qaror chiqartirib olib qo'yilishi natijasida yuzlab oila ishsiz qolgani va bu tadbirkorlar o'z mulkidan adolatsiz ayrilgani shu xalq ishonchini qozonish deyiladimi, deb yoziladi tadbirkorlarning ikkinchi e'tirozida. Ozodlikka yuborilgan murojaat murojaatda Buxoro viloyat hokimi O'ktam Barnoyevga bildirilgan 3-chi jiddiy e'tiroz Dilkisho bozorining buzilishi bilan bog'liq. Bozordagi 300 ga yaqin tadbirkor mulki hisoblangan do'konlarning ularga qonun asosida mulk evaziga to'lov to'lanmasdan va joy ajratmasdan buzib yuborilishi, gapirsang qamataman deb qo'rqitishini xalq qanday tushunsin? Dilkisho bozorida ishlagan tadbirkorlarning 70% 4 oydan buyon ishsiz. Qani yangi bozor? Aytishlaricha katta bozor quraman degan millioner ham bozor qurish fikridan qaytgan. Ayni paytda Dilkishoda hech qanday qurilish ishlari bo'lmayapti. 4 oydan beri Buxoro g'aznasiga Dilkishodan soliq ham kirmayapti, deyiladi murojaatda jumladan. 26 iyul kuni Ozodlik buxorolik tadbirkorlar shikoyatiga munosabat so'rab Buxoro viloyati hokimi qabulxonasiga bog'landi, ammo hokim kabinetida emasligi vajidan u bilan gaplasha olmadi. Hokimlikning tadbirkorlar tilga olgan jarayonlardan bevosita xabardor mulozimi O'ktam Barnoyev amalga oshirayotgan harakatlarning hammasi prezident Shavkat Mirziyoyev qaror va talablariga asoslanganini bildirish bilan javob qaytardi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ona Hojar Qutliyeva o'z kasbi o'qituvchilik bo'yicha ish topolmayotgani xususida xalq qabulxonasiga yozgan arizalari yana mahalliy hokim va prokurorlarga qaytarib yuborilayotgani, mahalliy rahbarlar esa shikoyati uchun uni tuhmatchiga chiqarish bilan po'pisa qilayotganidan arz qildi. Hojar Qutliyeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizarda hech qanaqa Qorako'l tumanimiz hokimi Azam prezidentimiz xalq bilan muloqot yilda virtual qabulxonalari ochildi. Xalq bilan muloqot qilish uchun xalq qabulxonalari ochdi. Ishonch telefonlari ochdi prezidentimiz. Bizlar hokimimiz bo'lsa, umuman naqa kim arza bilan chiqsa, o'ziga to'ring deb har bir tuhmat strategiyasi o'tkazadi fuqarolari. Umuman bironta arzalar ko'rib chiqilmaydi. Qorako'l tuman prokuror Shodiyev tomonidan arzalar kelib tushadi. Prokuratura tekshiradi deb. Ular bizlar arzalar umuman tekshirmayapti. Bir bizamiz umuman hech kim arzalarni tekshirmayapti.
Demak, masalan, xalq qabulxonalariga yozilgan arizalar hammasi qaytib yana shu hokimiyatni o'ziga kelyapti.
Prokuratura jinoyatchini o'ziga arzalar tashlab beradi. Masalan, prokuror ustidan yozsangiz, keladida o'ziga tashlayaptida. Hech qanaqa arza bronta jinoyat, men jinoyat etdim, ha, men o'zima masalan jazo talab etaman degan shikoyatchi bo'lmagan, bo'lmaydi endi.
Siz aytmoqchisizki, endi arizachining o'zi yana baloga qolyapti demoqchimisiz?
Ana shunday bo'lib, prezident qarori qonuni Qorako'lga yetib kelmayapti, yo chetda tuman debmi? Umuman hech kim hokim ha deb bo'lmaydi selektorlarda. Kim arza yozsa, arzachini o'ziga to'ning. Arzachini o'ziga to'ning. Biz mustaqil fuqaro masala. Prezident o'zi xalq bilan muloqot uchun ishonch telefonlari virtual qabulxonalar ochdi. Lekin hammasi chekka tuman deb uyni qayta bo'lyapti. Hech qanaqa natija yo'q bizlarda.
Biror misol keltira olasizmi? Masalan, o'zingiz yozdingizmi arizani?
Misol, men maktabda o'qituvchimanda, kollej bitirganman. Bitta mani sharoitim yo'qligi uchun menga arza yozib o'tirdim rahbarlar jinoyat ishlarimda. Shuning uchun menga Qorako'l tumanida ish bo'lmay turibdi. O'zim yolg'iz onaman, bitta o'g'lim bor 5 yoshda. Bachamni boqishga sharoitim yo'q. O'zim onamning ishida, men onamning eshigida yashayman.
Siz kamchiliklar haqida yozganingizdan keyin sizga nisbatan bosim bo'lyaptimi?
Tarzim o'tkazyaptilar menga yozgan viloyat hokimligi, viloyat tuman hokimiyat prokuraturasi hamma Toshkentda arzalarim oqibatsiz qoldirilsin deb arza berasan. Shunaqa qayta arza berasan, keyin biz seni ish bilan ta'minlaymiz. Lekin bitta fuqaroni 7 oydan beri sarak-saraga yetibdilar. Men tuhmatchi emasman masalan. Sizmasiz har bir yozgan jinoyatlarni naqalar isbotlay olmasam menga qamoq jazosi bersin. Lekin men yolg'iz onaman 7 oydan beri bacham bog'chasi 90 ming pul to'lasa shunday sharoitim qiynalyapman. 7 oydan beri bitta menga tazyiq o'tkazyaptilar. Bu hokima borsam hokim arzasini o'zi arzani o'ziga to'ning. Bu qanaqa bu prezidentga qarshi chiqish emasmi? Tuman hokimlari o'zi prezidentga qarshi chiqib o'tiribdi. arzachi yana o'zingiz aytuning, arzachini o'zingiz aytuning deb. A prezident ikkinchi telefonlarni ochib qo'ydi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazar. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi mavzumiz o'sha ilm sohasidasiz. Nizomiy universitetining 4 o'qituvchisi plagiatda ayblandi. Bu nimaga bunaqa bo'lyapti, ya'ni ilm sohasida?
O'z ilm sohasiga e'tiborsizlik va hurmatsizlik allaqachon bir hukm surmoqda O'zbekistonda. Oxirgi yillari 10 yil ichida, oxirgi 10 yil 15 yil ichida tarix fani va gumanitar fanlar o'ta og'ir ahvolga tushib qoldi. Bilasizki, tarix fanida juda ko'p mavzular yopilib ketgan, arxivlarda ishlash mumkin emas, senzura bosib ketgan, shunga bitta o'rganish.
Bilasizmi, bitta olim, Aleksey Arapov, maqola yozishga imkon topyapti va maqolani chop qildiryapti Sanat jurnalida. Ya'ni maqola unaqa bir nima emas, samoniylar davriga oid maqola, ya'ni eski Samarqand tarixiga oid maqola, unaqa senzuraga tushmaydi, siyosat bilan aloqasi yo'q. Lekin Nizomiy universitetining dotsenti buni olib e'lon qilyapti-da, ya'ni shu yerda bir oddiy nima bor-da, bu senzura siyosatni aloqasi yo'q deydi-da bu gapga, menimcha.
Yo'q, Aleksey Arapov birinchidan o'z tarixchi emas va uni tarixiy asarlari to'g'risini istamizga kompilyatsiya u ham. Boshqa tarixlardan olingan yerlar yo'q. Va unda o'g'irlagan odam o'zi ahvolgan, chunki u ilmiy asarni o'g'irlagan, u kechirasiz, men qo'pol bo'lsa aytaman, 120 marta chaylangan, chaynalib boshqalardan chiqqan fikrlarni olib o'g'irlagan. Boshqa narsa bor, bu juda jiddiy. Umuman bu masala, masalan, plagiat masalasi de emas. U olganda tarix fanlarini o'rni, masalan, gumanitar fanlarni olib, umuman gumanitar fanlarga bo'lgan munosabat. Masalan, bizda antropologiya fani haligacha tan olinmagan. Sotsiologiya fani tan olinmagan 100%. Politologiya, siyosatshunoslik, sotsiologiya faniga ishonchi yo'q. Ijtimoiy fikr markazi o'zini sotsiologiya markazi deydi. Bu hech qanaqa sotsiologiya bilan aloqasi yo'q, bu kulgi. Antropologiya hozirgacha qo'rqishadi nomidan. Sovet davrida qanaqa qo'rqqan bo'lsa, hozir ham qo'rqadi. Yangi davr tarixini gapiramiz. Mana 20-asr tarixi. Arxivlar yo'q. Arxivlarni yopib tashlash mumkin emas. Milliy xavfsizlik xizmatlari arxivi uchun mumkinmi? Prezident devoni arxivi, sobiq O'zbekiston Qurolli Kuchlari Markaziy qo'mitasining arxivi, davlat arxiviga qanaqa kirish qiyin. Arxivga kirmasangiz manba yo'q. Manba bo'lmasa tarixchi ham yo'q, tarix fani ham yo'q. Bilasizmi? Bizlar arxivolog
Anvarbek, endi mana tarixga munosabat, yaqin tarixga munosabatni aytyapsiz-da. Shu kunlarda Kreml sovet yodgorliklarini buzmoqchi bo'lgan Polshaga sanksiya qo'llashi mumkinligini izhor qildi. Rossiya parlamentining yuqori palatasi prezident Vladimir Putinni sovet yodgorliklarini yo'q qilish rejalashtirayotgan Polshaga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. Buni fonida O'zbekistonda, bilasizmi, Karim davrida o'sha sovet yodgorliklar demontaj qilingan edi hammasi. Bugungi kunda o'shani qaytarish o'sha revansh alomatlari ko'rinayotganda edi. Nimada? Buni nima deysiz, ya'ni Polshada bir xil, Latviyada, Litvada bir xil
yondashuvga,
O'zbekistonda boshqacha.
Endi qanday tomonlarda o'zim ichki ish bor, Polshaning ichki ishi o'ziga tarixi va munosabati.
Xo'p, Anvarbek, mana gazeta o'z saytida Alimova degan muallif sovet davrini yomonlamaylik deb maqola yozib chiqibdi. Bu nima endi? Bu narsa, masalan, 2 yil oldin bunaqa maqolalar yo'q edi.
Endi qarang, Alimova juda qiziq maqola yozibdi, men ko'rdim. Masalan, Sharof Rashidov shaxsini hozir hamma ko'tarmoqda. Sharof Rashidovga munosabati unga uni 100 yilligi bir qiziq bir tarixga munosabat. Bizda o'ylash bitta gap bor. Tarixda o'lganlarni gapirmanglar, yo'lmasa maqtaydilar. Unda tarix fani kerak emas. Tarix fani tahlil beradi mustaqil hamma o'lganlarga. Uni yomonlashidan mumkin, uni maqtashidan mumkin. Bu haligi bilasiz spekulyativ bir qarashlar-da bu. Dilorom Alimova aytyapti, sovetni bizga maqtash kerak, yo'q, yaxshi tomon, yo'q. Sovetni qanaqa ko'rsatib, bu tarixchining vijdonidan kelib chiqadi. Tarixchi dunyo qarashdan. Agar masalan Sharof Rashidov to'g'risida mana hozir maqtovlar bo'lyapti, kitob chiqdi, uni tanqidiy qarash uchun ham kimdir kitob chiqarishi mumkin. Unga arxivda imkon berish kerak. Istagan arxiv materialini olsin, ko'rsin, o'rgansin, kitob chiqarsin. Lekin bu bo'lmaydi. chunki mumkin emas, chunki davlat siyosati shunaqa, oldin yaxshi bo'lgan yoki yomon bo'lgan. Aslida muammo shunda, qarang, yangi tarix deymiz, arxivlar yopiq, mavzularni ko'tarish mumkin emas. Bu aniq-ku, biz bilamizki, oxirgi paytlarda nimaga? Misol, siz Skobelev to'g'risida yozsangiz, ruslarni xafa qilasiz, Dashnaklar to'g'risida yozsangiz, armanlarni xafa qilasiz, Ustonlarga to'g'risida yozsangiz, Putinga yoqmaydi, uni qilsangiz, bu yoqmaydi. Unda umuman tarix fanini 20 asrda o'zbeklarni o'rganish kerak emas. Mani fikrimcha, masalan, Dilorom Alimovani olsak, uni akasi Timur Alimov bo'lgan davlat maslahatchisi, prezident davrida, Rashidov davrida katta lavozimlarda ishlagan. Ayrim manbalarga qaraganda, o'zbek ishi paxta ishi bo'lganda, shu odam juda ko'p Rashidov ustidan, boshqa o'zbeklarning ustidan, bevinoq odamlarning ustidan maslahatga kirib yozgan. Va shu odam, o'sha Milkul singari, shu Milkul bularni shu yozgan kechirasman, Sovet davrida yetardi o'sha Yemaloq xatlari, o'sha ko'pincha tuhmatlari asos bo'lgan o'sha jinoiy ishlarga. Shu faktlarni o'rganish uchun masalan men tarixchi bo'lib arxivga borsam, olib o'rgansam, Alimovaga bu yoqadimi, yoqmaydimi, Timur Alimovga tarixiy shaxsmi? Mumkinmi yo'q? Aniq mumkin emas. Nima keragi bor? Buni ko'rlashni tinch o'tiraylik. Hozir asli bu ko'tarilayotgan masalalar bu tarix fanini yaxshilash emas, bu o'sha hiddi bilib qolishdi, buni tepadan tushgan. O'sha Mirziyoyev shimol boshqa tomonga uryapti. Bizga ham shunaqa maqolalar qilaydi, chiroyli gaplarni tegida sovet parastlikka endi berilaydi. Xuddi shu Alimova kechagina teskarisini gapirgan. Shuncha men Alimovaga o'xshagan odamlarga ishonmayman. U buni tarixchi emas. Tarix masalasi bu erkinlik berish, senzurani olib tashlash, tamom. Arxivlarni ochib tashlash, mavzu bahsli bo'lish kerak. Rashidov yoki yomon yoki yaxshi emas, Rashidovni maqtagan ham gapirsin, uni tanqid qilgan ham gapirsin. Uni og'zini yumishga hech kimni haqqi yo'q. Istagan nishonlasin, istamagan nishonlamasin. Mana shunga berish kerak. Albatta shunaqa mavzular borki, masalan, uni ko'tarish bu juda katta ma'naviy bir jinoyat emas. Stalinni maqtash, masalan, o'zbeklarni shuncha qirgan, yo'masi Dashnaklarni terrorini, bolshevikning terrorini oqlash. Lekin boshqa masalalarda nimaga bizga ko'tarmaymiz? 20-asrda nima bo'lgan? Masalan, qayta qurish davridagi tarixni, o'zbek tili qanaqa davlat tiliga aylangan, o'rtasida unda bo'lgan bahslar va hamma bu mavzular hammasi o'chib ketgan. Yo'q bu mavzular. Bosmachilar to'g'risida ko'tarsa mumkin emas, bu yerda diniy mavzu chiqadi. Tarixni bilmagan odam shuni yozadi. Jarayonlar to'g'risida bu bunaqa chiqadi, palonchi busi bu bunaqa chiqadi. Bundan qarasak, 20-asr tarixi umuman oxirgi 10 yil ichida o'rganilmagan. Umuman o'rganilmagan, arxivlar yopiq, 90-chi yillarda mavzuni ko'tariladi. Ammo bu bo'lmaydi, bu tarix fani emas, unda tarix yo'q. Qanaqa bu tarix?
Xo'p, tushundik, tarix masalasidagi fikringizni tushundik. Endi shu kunning mavzulardan bittasi bevosita Mirziyoyevni kadrlar siyosatiga oid bitta, nima deymiz, signal, bitta ishorat. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev tarafidan tantanali ravishda yoshlar telekanaliga rahbar qilib tayinlangan Ozodbek Nazarbekov yoshlar telekanali direktorligidan ketdi. Bunga munosabat qanaqa endi? Nima bu o'zi?
Umuman olganda ijtimoiy fikr ozgina bo'lsa ham o'zini kuchini ko'rsatdi va ijtimoiy fikrning asosiy maydoni ijtimoiy tarmoq bo'ldi, Facebook va internet saytlar. Bu ham yangi davrni bir alomatlari, yaxshi nuqtai nazarda shu ijtimoiy fikri borligi, lekin boshqa tomondan qaraganda menimcha bu yerda bir subyektiv tomoni bor. Ozodbek Nazarbayev, Nazarbekov o'zi ketgan, o'zi o'ylanib ketgan, shu masalalarni o'ylab, mana shuni ichiga olib tashlamagan o'z xohishi bilan, lekin xabaringiz bo'lsa prodyuserlikda qolgan. Bu umuman olganda shu yoshlar kanali, yoshlar siyosati atrofida bo'layotgan bir g'alati narsalar aqlga sig'maydiganning narsalarining bir ko'rsatkichi bu. Chunki yoshlar kanali o'zi qanaqa kanal bo'ladi, uni maqsadi qanaqa, masalan Ozodbek Nazarbekov prodyuser bo'lib qolarmi yo direktor bo'ladimi, farqi yo'q. Nima bo'ladi? Bu davlat shu kanaldan nimani kutmoqda? Nimaga buni aksiyalari birdan davlat aksiyalari, byudjet telekanali aksiyalari paydo bo'lib, bu yoshlar davlat byudjetida bo'lgan yoshlar tashkilotiga berildi. Qanaqa bu davlat tashkiloti birdan biznes bilan shug'ullanar ekan va undan tashqari uning hozirgi kurs bo'yicha taxminan 30 millionga yaqin, shuncha 25 million dollarga yaqin mablag' har yili ajratiladi. Degan narsalar biroz juda katta savol tug'diradi, chunki menimcha masalan o'zi yoshlar telekanalini bo'lishi bu g'alati narsa. Nima degani yoshlar siyosati? Ishsizlik, hali yo'ydi degan masala, bu umumiy iqtisodiy masala O'zbekiston uchun. Bu bo'lsa yoshlar ichida qonunbuzarlik, asli bu demografik qatlamni ichida bo'layotgan bitta qonunbuzarlik, bu ham umumiy o'zbek masalasi. Umuman yoshlar bizda 70-60% tashkil qilsa, bu hammamizga tegishli mavzular. Bu yoshlar degani faqatgina bir demografik qatlam, bu ijtimoiy qatlam emas. Uning ichida bitta dunyo qarash, bitta didli insonlardan to'planmagan bitta millatdan emas, bu sovetdan qolgan komsomolchi fikr. Mana yoshlarga bunaqa siyosat bo'lishi, biz yoshlarni nazorat qilish uchun qilingan edi sovet davrida. Hozir bu narsa kerak emas. Manimcha o'zi eng katta mavzu televideniyada ham xuddi shu tarix fanidagi senzura borligi, erkin so'z yo'q, erkin fikr yo'q, erkin matbuot yo'q, erkin elektron matbuot yo'q. Telekanallar shaxsiy bo'lsin, ochilsin. Ozodbek Nazarbekov o'zining shaxsiy telekanalini olsin. Kimga qarshi bahs bo'lsin, raqobat bo'lsin. O'zbekiston 24 kanali ochildi, mana hamma ko'ryapti, 24 soat eski axborotni ko'rsatyapti bizga. Uslubida. Hech kim buni ko'rmayapti. Chunki davlat bitta narsani anglamaydiki, yangilikni olish uchun odamlar hozir o'zi yo'l istaydi, internetga kiradi, yangilik oladi. Bu televideniyani poylab o'tirmaydi. Bu boshqa zamonda biz yashayapmiz. Bu o'zini o'zi aldashki, mana bizda yangiliklar telekanali bor.
Rahmat, O'zbek Tolik tahlilchi Anvar Najaf fikrlari. Anvarbek, rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.